pavarur e gazetarëve të Maqedonisë, veri u thekson se me këto ndryshime sinohet që të lehtësohet procedura me atë që dikasteri i punëve të brendshme dhe prokuroria do të jenë të obliguara në bazë të detyrës zyrtare që të përndjekin ata të cilët marrin guximin të sulmojnë apo keq trajtojnë ose kërcënojnë gazetarët. Me vetë faktin se institucionet do të jenë të obliguara që të reagojnë sipas detyrës, kjo paraqen një lloj deinkurajimi për sulmuesit potencial dhe bazë e mirë për të zvogëluar mos ndoshkueshmërinë që është kruciale për sa i përket sigurisë së gazetarëve dhe punonjësve mediatik, thot për Radion Evropa e Lirë Darko Duridanski nga Sindikata e Pavarur e Gazetarëve. Ndërkaq Lirim Dullovi, kryetari i Shoqatës së Mediave të Shtypura për Radion Evropa e Lirë, thot se mbështet iniciativën për ndryshimet e kodit penal, që sulmi ndaj gazetarëve të trajtohet si sulm ndaj personave zyrtar, por shton se problemi nuk qëndron vetëm në rregullimin normativ për sa i përket sigurisë së gazetarëve, por hise të madhe këtu ka dhe zbatimi i ligjeve dhe veprimi i institucioneve, përkatësish kur gazetarët kërcënohen.
Çështje me rëndësi është edhe zbatimi i ligjeve, edhe i atyre që janë në fuqi, që për mendimin tim në të kaluarën nuk janë zbatuar ato normative ligjore që kanë mbrojt gazetarët nga sulme të ndryshme.
Nga ana tjetër, Isen Saliu, gazetar për Radion Evropa e Lirë, thotë se me ndryshimet në kodin penal për bërje e re parlamentare, tani ka mundësi që t'jap një mesazh të fuqishëm se Maqedonia e Veriut ka prioritet shprehjen e lirë si një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të demokracisë në përputhje me standardet që vlejnë në vendet e Bashkimit Evropian.
Deputetët e rinë në Kuvendin e Maqedonisë dhe duhet të kenë si një nga detyrat, obligimet e para që duhet të miratojnë për të dhënë një mesazh pozitiv se pas zgjedhjeve kemi një parlament i cili synim kryesor ka integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Thot Saliu, ndryshe në bazë të raportit të Reportereve pa Kufi, Maqedonia e Veriut gjatë vitit 2019 është rënditur në vendin e 92 përsa i përket lirisë së medjave, përderisa një vit më herët, 2018, ishte në vendin e 109. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ministria e Jashtme e Gjermanisë ka paralajmëruar kundër vizitave të panevojshme në tri rajone të Spanjës. Në deklaratë janë përmendur Aragon, Katalonia dhe Navarra, për shkak të siç shton numri të madh të infektuarve dhe izolimeve lokale. Këto rajone janë përballur së fundmi me rritje të numrit të prekurve me koronavirus, mirëpo autoritetet spanjolle kanë insistuar se virusi është në kontroll në shumicën e territorit. Kjo deklaratë vjen pasi Instituti Gjerman Robert Koch ka thënë se neglizhenca është fajtore për rritje të numrit të rasteve të infektuarve edhe në Gjermani. Zhvillimet e reja Gjermani më shqetësojnë shumë, ka thënë udhëheqësi i këtij instituti Lothar Wieler. Numri i rasteve të reja me koronavirus në këtë shtet pothuajse është dyfishuar të martën, përkatësisht ka arritur në 633. Republikanët në Shtetet e Bashkuara kanë propozuar në Senat një paketë të re të ndihmës në vlerë të $1 trilion, ashtu që t'i ndihmojnë amerikanëve të përballojnë pavundësinë dhe pasojat tjera që ka shkaktuar pandemia me koronavirus. Lideri i shumicës në Senat, republikani Mitch McConnell, e ka cilësuar propozimin plan të shënjestruar, i cili synon të kthejë njerëzit në punë si dhe të hapë shkollat. Demokratët kanë kritikuar menjëherë planin, duke cilësuar se shumë të kufizuar dhe larg propozimit prej $3 trilion që është miratuar nga dhoma e përfaqësuese në muajin maj. Korea Veriore ka njoftuar më 28 korikse do të marrë masa më të ashpra kundër koronavirusit të ri, duke përfshirë izolimin e qytetit kufitar Kaesong, me qëllim të luftimit të atij që mund të jetë rasti i parë i konfirmuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi në këtë shtet. Agjencia Shtetërore e Lajmeve ka thënë se masat e rrepta të karantinës dhe kontrollet në disa distrikte vetëse kanë nisur, ndërkohë që janë duke u siguruar testet, veshjet mbrojtëse dhe pajisjet mjekësore. Lideri veri korean Kim Jong-un ka shpallur emergjencë më 26 bashku pasi një dezertor veri korean që mund jetë infektuar me virus dyshohet se është kthyer ilegalisht nga Korea Jugore. Nëse ky person vërtetohet se ka virus, ky do të ishte rasti i parë i konfirmuar zyrtarisht në këtë shtet, ndonse shumë ekspertë besojnë se virusi tashmë është i përhapur atje. Korea Veriore ka sistem të mbrisht shëndetësor, pasi spitalet kanë mungesë të energjisë së duhur, elektrike, ilaçeve dhe ujit. Regjimi i këtij shteti ka kohë që varet nga organizata botërore shëndetësisë për të siguruar ilaçe, pasi sanksionet kundër Koreas Veriore e kanë bërë importin shumë të vështirë. Ish kryeministri Malajzis Najib Razak është pallur të martën fajtor në akuzat për korrupsion në seancën e pargjithësore që lidhet me një skandal disa miliarda dollarësh të një fondi shtetror. Ky rast është konsideruar test për përpjekjet e Malajzis për luftim të korrupsionit, andaj edhe mund të ketë ndikim të madh në politikën e kombit të Azis Juglindore. Najib ka thënë se do të apelojë secilin vendim në gjykatën federale derisa avokatët e tij kanë kërkuar që të shtyhet shqiptimi i dënimit. Akuzat për korrupsion janë të ndëshkueshme me 15 deri në 20 vjet burgim. Zyrtarët amerikan kanë thënë se sasia e parave të vjedhura nga njerëzit e Malajzis është tronditëse, derisa ish prokurori i përgjithshëm amerikan Jeff Sessions e ka përshkruar skandalin si kleptokracinë e llojit më të keq. Kina ka akuzuar Zelandën e Re për shkelje të ligjit ndërkombëtar, pasi kjo e fundit ka pezulluar traktatin e saj për ekstradim me Hong Kongun dhe ka rritur kontrollet në mallrat ushtarake të eksportuara në këtë shtet. Ndryshimet janë bërë pas vendimit të Kinës për të miratuar ligjin për siguri kombëtare për Hong Kongun, ka thënë ministri i jashtëm i Zelandës së Re, Winston Peters, përmes deklaratës. Zelanda e Re nuk mund të besojë më se sistemi i drejtësisë penale në Hong Kong është mjaftueshëm i pavarur nga Kina, ka thënë ai. Megjithatë, ambasada kineze në Zelandën e Re ka zgjuar vendimin shkelje serioze të ligjit ndërkombëtar. Ligji i ri miratuar nga Kina, i cili ndalon tradhtin, shkatrimin, sulmin dhe ndërhyrjen e huaj, është parë nga aktivistët pro-demokracisë si pjesë e shtypjes së të drejtave speciale që gëzon Hong Kongu. Në marrëveshjen përmes së cilës Londra e ka dorëzuar këtë territor Kinës më 1997, përshtatet se Hong Kongu duhet t'i gëzojë të drejtat speciale deri më 2047. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare. Cuboli, falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.